tattaaphe Phaawulo talammeessoo gar Timooteyo boqotsa 3. Waan kan qaabadhu guyyaa muummee gaargalama qaba. Nami ufoo ta'e sabdaa'e uf guddise uf saada wal arrabsanii warra ufiiti saalfachuu didanii galat deebisuu didanii aadaa waaqaa lakkisanii arja ta'uu didanii naasuu lakkisanii maqaa wal xureessanii wal didanii wal hadhanii waan dansa jibbanii wal balleessuu fedhanii mataa jabaatanii uf guddisanii waaqirra gammad jaalatanii nama aadaa waaqa guutu uf tolchanii ammoo jabeenni sii didanii jara akkana kana irra fagaadhu. Nami garii man nadheenii dhaqee nadheen lallaaftu taqara dabiitti ulfaate dharra gos cufa guliyaatu fudhatan nadheen tunini hojja cufa wabarachuu feeti ammoo hagum jirtu dhugaan barattu akkum durii yaanee fi yarbeeni dubbi muusaa didde akkasum warri kun illeeni dhuga dida lamirreeg hin qabne hadhugeeffacha argachuu dadhabe. Wanti kunini garuu hundattu waan nami cufti akka warri daallee arguuf akkum jarii kaan durii ta'e. Ammoo atini yaa barsiisa tiyyaa fi adab kiyyaa fi jireen kiyyi gul deemte atini yaa dhugeeffacha tiyyaa fi obs kiyyaa fi jaalaltiyyaa fi jabeen kiyyaa fi gaargal kiyyaa fi dhaanich kiyyallee argatte waan antookiyaa fi ikoniyoo fi listira keessan na tolchanii qub qabda gaargal hamaanii argad cuf ammoo aabboyya waan sun cufa keessana baase nam kristo yeesoo waliin jireen waaqii feeru keessaa cufti hin gaargalchani ammoo nam hamaa fi kiyyibaan cufti irra maata uf sobanii nam dhibiillee sobanii ammoo atini dhugaa si barsiisan akka dansa dhugeeffatte keessaa'i wanti akkanaatiif atini nam si barsiisin beetta ammallee haga ijoollumteetiiti yaa xaafii qulqulloo ta dandeette hubacha baafama marroo dhugeeffacha kristo yeessootiif sii kennitu baratte wanti akkasiitiif xaafiin cuftii hafuur waaqa qabdi ammallee wobaati isii dhugaan barsiisanii wallaalan gorsanii qajeelan garsiisanii waan jireen dansaatiin barsiisanii akka namni waaqa cuftii qixxaa'ee kurfoo taa'ee hujii dansa cuf hojjetu.